Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անտարային հրդեհները Հայաստանի հյուսիսում չեն դադարում, ամենածանր վիճակը Դիլիջանի մերձակայքում է։ Հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսները խստորեն դատապարտում են Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ մատուցված պատարակներում կաթողիկոսի անունը չհնչեցնել, արդյոք կարգալույց կարվեն դարերով գործող կանոնը սրբագրած քահանաները։ Հայաստանում քաղբանտարկյալների թիվը գերազանցում է 6 տասնյակը, պնդում էին այսօր ազգային ժողովում կազմակերպված լսումների մասնակիցները, իշխանությունն այս պնդման հետ համաձայն չէ։ Նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթվյանը կոչ է անում նախկին նախագահներին հեռու մնալ քաղաքականությունից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հայաստանի մի քանի մարզերում, այդ թվում Տավուշում, հշեջները շարունակում են պայքարը արդեն 5-րդ օրը չմարող անտարային հրդեհների դեմ։ Քիչ առաջ ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդեց, որ հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարելիս ծառայողական ավտոմեքենա է վթարի ենթարկվել։ Փրկարարներից մեկը, սերժանտ Տարոն Սիմոնյանը, զոհվել է, 4 ծառայող տուժել։ Տեղից Ազատության ռեպորտաժը լուրերից անմիջապես հետո։ Հայաստանը, Ռուսաստանը հույս ունի ավելացնել Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան բեռների մատակարարումները, հայտարարել է ռուսական երկաթուղիների գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզերովը Բաքվում, ԱՊՀ երկաթուղային տրանսպորտի խորհրդի նիստում։ Շնորհակալություն հայտնելով Ադրբեջանի նախագահին դեպի Հայաստան տարածման արգելքը վերացնելու համար, ռուս պաշտոնյան հույս է հայտնել, թե այդ երթուղին ապագայում էլ ավելի կզարգանա։ Բելոզերովը նշել է նաև, թե վերջին տարիներին հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքով փոխադրումները աճում են, տարանցման ժամկետը կրճատվում։ Նրա խոսքով Մոսկվայից մինչև իրանական Բանդարաբաս նավահանգիստ բեռների տարանցման համար այժմ պահանջվում է միջինում 16 օր, նախկին 27-ի փոխարեն։ Հյուսիս հարավ միջազգային միջանցքը, որի համաձայնագիրը ստորագրվել է 2000-ականներին Ռուսաստանի, Իրանի և Հնդկաստանի միջև, հյուսիսային Եվրոպան կապում է Պարսից Ծոցի և Հնդկական օվկիանոսի պետությունների հետ, Ռուսաստանի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի միջոցով։ Թուրքիան հաջողությամբ խորացնում է կապերը եղբայրական Ադրբեջանի հետ, այսօր խորհրդանում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Յաշեր Գյուլերը հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ «Մենք զգալի առաջընթաց ենք գրանցել Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողությունների ամրապնդման գործում», ասել է թուրք նախարարը, տեղեկացնելով Անկարան վարժեցնում է ադրբեջանական բանակը, ինչպես նաև խորհրդատվություն տրամադրում։ Գոհունակություն հայտնելով անցած օգոստոսին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված համաձայնությունների և խաղաղության կամքի համար, Գյուլերը հույս է հայտնել, թե խաղաղության համաձայնագիրը արագ կստորագրվի։ Նա նաև հատուկ ուշադրություն է դարձրել Ադրբեջանի հետ համագործակցությանը քարտեզագրության ոլորտում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի խոսքով, նախարարությունը կից քարտեզագրության գլխավոր վարչությունը աջակցել է Ադրբեջանին քարտեզների արտադրության հարցում և այս ոլորտում կշարունակի խորհրդատվական օգնությունը։ Կրեմլը փաստացի չի հերքել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկովի միջև գաղտնի զրույցի մասին մամուլում հրապարակված տեղեկատվությունը, պնդելով, թե արտահոսքը հավանաբար եղել է զրույցին չմասնակցող անձանց կողմից։ Դրա հրապարակումը զրուցակիցներից որևէ մեկին պետք չէր, ասել է Ուշակովը։ Նախորդին ամերիկյան Bloomberg-ը հրապարակել էր ռուս և ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև ենթադրաբար անցած ամիս տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի սղագրությունը, որտեղ Սպիտակ տան բանագնաց ըստ Bloomberg-ի Կրեմլին խորհուրդ է տվել գովաբանել նախագահ Թրամփի խաղաղասիրական ջանքերը, ինչպես նաև նախագահներ Թրամփի և Պուտինի միջև հեռախոսազրույց կազմակերպել նախքան Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու այցը Վաշինգտոն։ Bloomberg-ը չի մանրամասնել, թե ինչպես է հեռախոսազրույցը հայտնվել իր տրամադրության տակ։ Պուտինի օգնականը, սակայն, պնդել է, թե տեղեկությունն արտահոսել է հավանաբար բանակցություններին խոչընդոտելու համար։ Միաժամանակ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան այսօր հաստատել են, որ նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ուիտկովը հաջորդ շաբաթ կմեկնի Մոսկվա պատերազմը դադարեցնելու, ամերիկյան վերջին առաջարկները քննարկելու։ Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալասը կոչ է արել հավելյալ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայի և Եվրոպայի համար լավագույն արդյունքն ապահովելու համար։ Այսօր Բրյուսելում ընդունելով ուկրաինացի գործընկերոջը, Կալասը հայտարարել է, եթե Ռուսաստանը կարողանա ռազմական ճանապարհով նվաճել Ուկրաինան, արդեն իսկ կաներ դա։ Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի այն, թե ինչ պետք է անի Ռուսաստանը, ագրեսորը, ոչ թե այն, թե ինչ պետք է զոհաբերի զոհը Ուկրաինան, հայտարարել է Կալասը։ Բրյուսելը պնդում է, որ հակամարտության շուրջ բանակցություններին պետք է նաև Եվրոպան մասնակցի, և որ նախագահ Թրամփի առաջարկած պլանը լուրջ բարեփոխումների կարիք ունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաստատել է ազգային քաղաքականության նոր ռազմավարությունը առաջիկա 10 տարիների համար, մինչև 2036 թվականը։ Փաստաթուղթը հատ
հատուկ անդրադառնում է արտասահմանում ռուսերենի եւ ռուսական մշակույթի տարածման անհրաժեշտությանը ռուսաֆոբիայի դեմ պայքարին։ Պուտինը հանձնարարել է կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի օտար պետությունների քաղաքացիները Ռուսաստանն ընկալեն որպես օրենքի գերակայությամբ կառավարվող ժողովրդավարական դաշնային պետություն։ Թուրքիայի կառավարությունը 6.5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր է կնքել թուրքական պաշտպանական ընկերությունների հետ երկրի բազմաշերտ պողպատե գմբեթ հոփ համակարգը ամրապնդելու եւ զարգացնելու համար։ Անկարան առաջին անգամ անցած տարի էր հայտարարել Իսրայելի երկաթե գմբեթի նմանությամբ սեփական պաշտպանական համակարգը ստեղծելու մասին։ Նախագիծը բաղկացած է 47 բաղադրիչներից, այդ թվում ռադարներից, հրթիռներից, էլեկտրոօպտիկական սենսորներից, որոնք ամբողջությամբ կարտադրվեն Թուրքիայում։ Թբիլիսիի դատարանը 1.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ընդդիմադիր հանուն փոփոխության կոալիցիայի առաջնորդներից Նիկա Մելիային դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել այս տարվա մայիսին, երբ Մելիան մեկ այլ գործով դատական նիստի ժամանակ շշիշ ջուր էր լցրել դատավորի վրա եւ անպարկեշտ հայտարարություններ հնչեցրել նրա հասցեին։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին հայերի գլխավոր իրադարձության Հայաստանի հյուսիսում ծագած անտառային հրդեհների մասին։ Հրդեհի առաջին օջախները ծագել էին դեռ նախորդ շաբաթ Ճամբարակտ Թուջուր հատվածում։ Հետագայում հրդեհները սկսեցին տարածվել դեպի Տավուշի մարզ եւ երեք արդեն ամենաօր հասական դրությունը Դիլիջանի մերձակայքում էր։ Մութն ընկնելուն պես կրակը քաղաքի տարբեր հատվածներից տեսանելի էր անզեն աչքով։ Այդ պահին էր, որ սոցցանցերում հայտնվեց Դիլիջանի քաղաքապետի տեսաուղերձը անում քպական պաշտոնյան այրվող անտառի ֆոնին եւ վառած ծխախոտը ձեռքին պնդում էր, որ հրդեհի մասին տեղեկությունները չափազանցված են, նաեւ կոչեր անում խուճապի չմատնվել։ Այս պահի դրությամբ քրակի դեմ պայքարը Դիլիջանի մերձակայքում շարունակվում է, այստեղ են ավելի քան 700 փրկարարներ, հրդեհաշիջման աշխատանքներին միացել են նաեւ ռազմաօթային ուժերը։ Նաեւ լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, որ փրկարարների շրջանում արդեն զոհ կա վթարի մեքենայի մեքենաներից մեկի վթարի պատճառով մեկ մարդ զոհվել է, 4-ը վիրավորվել։ Դիլիջանում աշխատում է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Առավոտյան էլ փրկարարները այստեղ նշում էին, որ 4 օջախներ կան Դիլիջանի հարակից անտառներում, որոնք այրվում են եւ քիչ առաջ հարցազրույց են քարել ներքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարի հետ, պնդել է, որ դեռևս նույն 4 օջախներն են, այսինքն նոր տարածում կրակի չի եղել եւ հնարավոր է եղել տարածումը կանխել կրակի։ Ասում են, որ ինտենսիվ աշխատում են եւ փրկարարները օգտագործում են հատուկ տեխնիկա, մենք ողջ օրը տեսանք, որ ուղաթիռն է այստեղ պաշտպանության նախարարության հատուկ ջուր վերցնում քաղաքի արհեստական լճից եւ տանում հարակից անտառներում ցողելու։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ երեկվա նման կրակի այսպես կրակ տեսանելի չկա, միայն ծխացող հատվածներ ենք տեսել եւ նշեմ, որ առավոտյան շատ ավելի թանձր էր քաղաքում ծուխը եւ նույնիսկ ես հատուկ դիմակներով էի այստեղ, բայց այս պահին շատ ավելի քիչ է զգացվում այդ ծխի հոտը, գուցե դա նաեւ եղանակի անպամատությունից էր, որ առավոտյան ավելի թանձր էր եւ այդ ծուխը գուցե իջնում էր դեպի քաղաք, բայց ամեն դեպքում այստեղ պատասխանատուները նշեցին, որ դեռ առաջիկա գիշերը ողջ գիշերվա ընթացքում կարարները էլի տարածքներում կմնան եւ կշարունակեն աշխատանքը։ Նշում են, որ օջախները անմաչելի տարածքներում են եւ իրականում շատ մեծ դժվարություններով է տեղի ունենում աշխատանքը կատարվում։ Գուցե իսկապես այդպես է, մենք հնարավորություն չենք ունեցել լինել տեղում, որովհետեւ էլի իսկապես դժվար է, անհնար է հասնել այն այնտեղ որոշ կամավորներ հատուկ տեխնիկայով են գնացել, մենք մեզ դեռևս չի հաջողվել, բայց նույն կամավորների տարածած տեսանյութերով իսկապես պարզ է դառնում, որ ինչ մեծ աշխատանք են իրականացնում, եւ ասում են, որ ամեն ինչ անում են, որ անտառներին չհասնեն, եւ վստահեցնում է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը, որ այն հատվածները նույնիսկ, որոնք անտառային են համարվում, այսինքն ծառեր կան, այդտեղ էլ հիմնական այրվող հատվածը խոտածածկ տարածքներն են, եւ ծառերը հիմնականում ծխահարվում են, ոչ ամբողջովին այրվում, փորձում են իրենք դա կանխել, որպեսզի շատ խիտ անտառային տարածքների չհասնի կրակը։
Ժամը 6-ի դրությամբ Տավուշի մարզում կրկին նույն 4 կետերում իրականացվում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ, տարածվածության որևէ դեպքեր չունենք արձանագրված, հրդեհաշիջման աշխատանքները բարեհաջող իրականացվում են, եւ այլ հատվածներում նոր բռնկված հրդեհներ այս պայմանությամբ չունենք։
Դուք ասում եք, որ բավարար են փրկարարների թիվը, բավարար է, բնակիչներն էլ են որոշակի օգնում, նույնիսկ կամավորներ կան ներգրաված, ամեն դեպքում դուք ասում եք նոր ուժերի կարիք չունեք, տեխնիկան էլ բավարար է, ինչու չի հաջողվում ամեն դեպքում լրիվ մարել։
Հրդեհաշիջումը իրականացվում է դժվարամատչելի հատվածներում, մեր փրկարարները իրականում շատ ծանր եւ կարեւոր գործ են անում այս պահին, դժվարամատչելի հատվածներում փրկարար ծառայողները իրենց հետ տանում են հատուկ տեխնիկա, ինչի միջոցով այդտեղ իրականացում են հրդեհաշիջում, այդ հատվածներում մեքենաներ բարձրանալու ուղղակի հնարավորություն չկա։ Մեր տեխնիկան բավական է եւ բավականացնում է, եւ անձնակազմի թվականակն էլ այս պահին բավականացնում է, պատշաճ իրականացնում է հրդեհաշիջում, պատշաճ իրականացվում է հերթափոխ, եւ աշխատանքները շարունակվելու են ոչ գիշերվա ընթացքում։ Եւ
վարկածներ չեն առաջ քաշում, թե ինչից կարող է լինել, բայց շեշտում են, որ եղանակը շատ չոր է, իսկապես մենք գիտենք, հա, ավելի քան 1 ամիս առհասարակ այս տարածքներում էլ անձրև չի տեղացել, եւ օրերս էլ այնպիսի իսկապես ամառային տաք եղանակ էր, մինչև 22 աստիճանի էր հասնում այստեղ ջերմաստիճանը, գուցե իսկապես դա նպաստող հանգամանք է եղել, բայց ամեն դեպքում խուսափում են նշել եւ թե մարդկային գործոնի տարբերակը, վարկածը, թե միտումը, թե այնինչ շրջանառվում է սոցիալական ցանցերում, ամենայն դեպս պաշտոնական վարկածներ դեռևս չեն հնչել։ Էլի պատճառների մասին քրեական գործ չկա, արդյոք այսքան հեռավորության վրա առաջացող հրդեհները ինչ-որ վարկած, ինչ-որ այսպես հուշում տալիս են իրավապահներին, թե ինչից կարող էր ծագել։
Ինչպես նշել ենք, ոստիկանությունը զուգահեռ հրդեհաշիջման աշխատանքներին իրականացնում է որոշակի միջոցառումներ, եւ որևէ հրապարակայնացնելու եւ որևէ տեղեկություն լինելու դեպքում բնականաբար կհայտնենք։
Բայց ինչքանով է հնարավոր, հա, այդպես տարբեր կլիմայական գոտում գտնվող մարզեր են, ինչպես կարող է լինել, որ այսպիսի նույն կերպ, նույնատիպ տարածքներում ողակի տենց անտառային հրդեհներ
դրսում էին։ Հրդեհաշիջման աշխատանքների ավարտից հետո, եթե լինի քննություն, այդ քննությունը կպատասխանի բոլոր հարցերին։
Նախնական վարկածներ էլ չեն դիտարկվում։
Նախնական վարկածները այս պահին չեն կարող այդ։
Դիլիջանից հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Շարունակելով թեման, չենք կարող չնկատել, որ Դիլիջանյան անտառներում ծագած հրդեհները որոշ առումներով դեժավյուի զգացում են առաջացնում, պատկան մարմինների անպատրաստության, դանդաղ կոտության եւ աղետի հետևանքների վերացման հարցում մարդկային սուղ ռեսուրսների առկայության առումով, կարծես թե կրկնվում է 2024 թվականի Գառնան պատմությունը, երբ հորդառատ անձրևների հետևանքով ափերից էր դուրս եկել Դեբեթ գետը ավերածությունների, հեղեղումների եւ 4 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ 1.5 տարի առաջ ջրհեղեղի հետևանքները վերացնելու համար Լոռու մարզային մեկնում ոչ միայն փրկարարներ, այլև շտաբ կերպով ձևավորված կամավորական խմբերի անդամները։ Այժմ ահա կրկին տարային աղետ է եւ կրկին պետության օգնության են շտապում կամավորները։ Նարինե Ալեչյանն է զրուցել նրանցից մի քանիսի հետ։
Հագնում եք ոչ սինթետիկ հեշչվարվող շորեր, վերցնում եք ուտելիք ջուր, Բնապահպանի տուն նախաձեռնության ղեկավար Գոր Հովանիսյանը երեկուշ երեկոյան Facebook-յան իր էջում Դիլիջանի հարակից հատվածներում բռնկված հրդեհի տեսանյութով էր կիսվել ու կամավորներին հորդորել միանալ իրենց։ Կեսգիշերին տարածած այս տեսանյութով իրենց էջերում 600-ից ավելի օկտատերեր են կիսվել, հարյուրավոր մարդիկ էլ արձագանքել։
Առավոտը ժամը 6-ին Դիլիջանի Կալցևոյես Միմինոյի արձանից պատիվ ունենք մեր երկրի համար ինչ-որ լավ բան անելու, բոլորի օգնությունը պետք է, մասշտաբները սարսափելի։
Այսօր առավոտյան բնապահպան Գոր Հովանիսյանն իր էջում նոր տեսանյութ էր տեղադրել, այս անգամ Դիլիջանի հարակից սարերից մի խումբ կամավորներով արդեն տեղում են։
Էկոպարեկների խումբը, ոնցը կողքից ոնց կարեցան օգնեցին, այս ամեն ինչը կանգնացրեցինք, բայց որ նայում եք, այնտեղ լիքը տեղեր անտառներ ամտել են, ու պիտի անդադ վերահսկվի, որովհետև քամիա լինում կամ նորից կպնում է, այն որ հարցնում եք ինչով գանք օգնենք, մենք մեր պստիկ խմբով արդեն անտառներում ենք, մեզ չեք կարա միանալ, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, նախ անպայման գաք, որտեղ չգիտենք հենց մնացած տեղերը ինչ է, գաք մոտենաք այնի մեքենաներին։
Գոր Հովանիսյանի հետ տեսազանգով զրուցել մեզ չհաջողվեց, հեռախոսային կապը սարերում ընդհատումներով է աշխատում, բայց ասած կամավորների լրացուցիչ խմբի կարիք այս պահին դեռ չկա։ Լուսաբացից մասնակցում են հրդեհաշիջման աշխատանքներին, իրենց միանալու ավելի քան 40 զանգ է ստացել։
Առավոտյան ժամը 6-ին շարժվել ենք 8 կամավորով, բայց արդեն 40-ից ավել զանգ են ստացել, որ հավաքեին բավականին մեծ բանակ ստացել կամավորներին։ Կամավորներ հավաքում էին 3, այսօր էլ դրանց կարիքը չկա։ Իրավիճակը արդեն գնալով ավելի դեպի լավն է գնում, 2 օր վատ էր, բայց վերջապես հավաքադրվեցին ճիշտ քանակի ուժեր ու ամեն ինչ ճիշտ կազմակերպվեց։ Բավականին մեծ քանակի այն մարդաբերել ահավոր ուժեղ ծուխը ու շատ բան չի հասկացվում։ 4 կիլոմետր երկարությամբ հրդեհային դիտ ենք հանգցրել, մի մասը շատ թույլ, մի մասը շատ ուժեղ, այնտեղ կարող խոտն է բարձրայվում, կարող ծառերներ արվում ու տենց տարբեր, մի մասը արդեն անտառի մեջ, մի մասը համարի անտառի էր հասնում, կարճ ասած տենց անտառամերձ ու անտառի մտնող տարածներում։
Ընդհանուր առմամբ հազարավոր փրկարարներ են մասնակցում Հայաստանի տարբեր հատվածներում բռնկված հրդեհաշիջման աշխատանքներին։ Ներքին գործերի նախարարի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը պնդում է, առայժմ կամավորների կարիք չկա։
Հայտարարություններ կան կամավոր խմբերի կազման և դեպքի վայր մեկնելու հետ կապված, այս պայդրությամբ փրկար ծառայության ստորաբաժանումները վերահսկում են իրավիճակը և կամավոր որևէ ջոկատների խմբերի անհրաժեշտություն չկա, բայց լինելու դեպքում բնականաբար ավելել հայտարարություն կտարածենք։
Տավուշի մարզի Իջևան և Բերդ համայնքների անտառներում նույնպես հրդեհների օջախներ կային, դրանք ավելի մոտ են Բերդի կազմում գտնվող Նավուր բնակավայրին։ Համայնքի ղեկավար Մհեր Նիգոյանն ազատությանն ասաց, համայնքապետարանի ու վարչական տարածքների 5 տասնյակ աշխատակիցներ առաջին օրերից միացել են փրկարարների աշխատանքներին, բայց այսօր ասաց կրակ չի երևում, միայն ծխացող օջախներ։
Ծխացող օջախները հիմա համատաբար մի քիչ-քիչ են, բայց ասենք դեռ ներքև առաջացել է Բերդից մի քիչ վերև։ Գնացել նայել եմ, առաջին ճուխը այտենց բարձրանում է ճուխը, մի օջախ է հիմնականում, որ մի քիչ շատ է այսօր վարվան, մի ամբողջ տարածք տխապատված է։ Մեր գյուղից կոնկրետ մի 3-4 կիլոմետր մի քիչ ավել ուղերկցով, մենակ ճուխա, ասենք տրակ չի երևում։
Բնապահպանի տուն նախաձեռնության ղեկավար Գոր Հովանիսյանն այս ոլորտում տարիների փորձ ունի հրդեհների բռնկման վարկածները թվարկում, հիշեցնելով նախկին ու մարզանագրված դեպքերը։
Կարաբնական լինի, որովհետև բնության մեջ մի քանի կոմպոնենտ ունի խառնվելուց չորային եղանակին ինքնին բռնկում կարան առաջացնեն։ Կարա ապօրինի կտրված ծառերի հետքերը թաքցնելու ինչ-որ քայլի հետևանք լինի, երբ որ վառում են, որպեսզի անհետանա, որտեղ հետո հաշվարկ կլինում ու գործեր են բացում։ Բոլոր տարբերակներն էլ Դիլիջան ազգային պարկում ժամանակին եղել են։ Նույնիսկ մի քանի անգամ մեկը մյուսից մուռանելու համար մի անտառապահ մյուսի տարածքում է հնարբեր կազմակերպել։ Կարա լինի, որ գյուղական քյուր մտածելակերպը չէ, որ վառենք ավելի լավ կաչի մյուս տարի խոտը անասնակերի համար, կարա դա էլ լինի պատճառը։ Ճիշտ ասած, այնքան մեծ է հսկայական տարածքը ու բռնկման աղբյուրներն էլ մի քանիսը, որ չես կարա հաստատած։
5 օր էին Հայաստանի տարբեր հատվածներում լայնամասշտաբ հրդեհներ են, բայց քնչական կոմիտեում դեռ քրեական գործ չկա հարուցված։ Հետևաբար պատճառների մասին պաշտոնական վարկած էլ դեռ չի հաղորդվում։ Կոմիտեից ասում են կհարուցվի քրեական գործ, եթե հաղորդում ստանան, այն դեռ չկա։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Oh, Այժմ էլ տեղափոխվենք Էջմիածին, երեք մայրաթորում հավաքվել էին հայ առաքելական եկեղեցու մոտ երկու տասնյակ եպիսկոպոսները վերջին շաբաթների իրադարձությունները քննարկելու նպատակով, խոսքը մասնավորաբար հոկտեմբերի վերջից հայաստանյան 4 եկեղեցիներում կազմակերպված 5 պատարակների մասին էր, որոնց ընթացքում քահանաները խախտել էին արդեն 900 տարի գործող կարգը և չէին հիշատակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը։ Եվ եթե Հովանավանքի նախկին հոգևոր Հովիվ Սարգիս Ասատրյանի հետ ամեն ինչ պարզ է, նա կարգալույց արվեց դեռ հոկտեմբերին, ապա Թալինի, Խաչիկի և Արարատ գյուղի եկեղեցիների քահանաների դեպքում նման որոշում դեռ չկա։ Մեծ է հավանականությունը, սակայն, որ նրանք մոտ ապագայում ևս կհամալրեն իրենց կարգալույց գործընկերոջ շարքերը, եթե հանդես չգան գործուն զղջմամբ։ Կարգալուծության դամոկլյան սուրը կախված է նաև կանոնական խախտումը հանդուրժած երկու թեմական առաջնորդների՝ Գևորգ և Աբրահամ Սրբազանների գլխավերևում։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Այն հոգևորականները, որ պատարագի ժամանակ կաթողիկոսի անունը միտումնավոր շրջանցել են, պիտի զղջան ու սրբագրեն իրենց, թե չէ կարգալույց կարվեն։ Սա ենք հասկանում եպիսկոպոսների ու թեմակալ առաջնորդների երեկվա ժողովին հաջորդած հայտարարությունից, որ մայրաթորը տարածեց այսօր։
Եպիսկոպոսաց դասը դատապարտելի նկատեց սույն երևույթը, արձանագրելով, որ եկեղեցաբանական տեսանկյունից այն հակականոնական է և կարող է հանգեցնել հերձվածի։ Ընդգծվեց, որ նման գործողությունները ենթակա են խստագույն պատժի, եթե եկեղեցականը չզղջա և չսրբագրի իր հակականոնական ընթացքը սահմանված կարգով։
Հերձվածը իրեն եկեղեցուց դուրս դրած մարդն է։ Էջմիածնի հայտարարությունից բխում է, որ Փաշինյանի ներկայությամբ պատարագած ու վեհապարի անունը շրջանցած քահանաները, եթե ուզում են պատժից խուսափել, պիտի ընդունեն իրենց սխալը, մեղաներով ծնկի գան, խոստովանեն ու թողություն խնդրեն։ Մայրաթորի հայտարարությունում առանձին անդրադարձ չկա Վայոց Ձորի ու Մասյացոտնի թեմի առաջնորդներին։ Վերջին երկու պատարագներում տեքստի խմբագրումը հենց Աբրահամ ու Գևորգ Սրբազանների ներկայությամբ կամ հանձնարարությամբ տեղի ունեցավ։ Մի Նուր հորդոր կա։
Ժողովը կարևոր նկատեց, որ հոգևորականները չտրվեն պարակտիչ գործողությունների և սադրանքների, պահպանեն միաբանության ոգին, հանուն առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու անսասանության և առավել զորացման։
Երեք ժողովի մտնելուց առաջ Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդը այդպես էլ չպատասխանեց Տեր Հովանես քահանան իր հանձնարարությամբ է շրջանցել վեհապարի անվան հիշատակումը, թե ինքնագործունեություն էր։ Տեր Հովանեսը ինքն էլ ոչինչ չի ասի։
Քանի որ ես եպիսկոպոսական ժողովներից տեղյակ չեմ, այնքանով եմ տեղյակ, որքանով որ համացանցում որ ինֆորմացիա կա կամ չկա, դրա համար ես ոչինչ չեմ կարող ասել։
Քահանային ժողովից չէինք հարցրել, այլ այս մասին վրիպեց, մոռացավ, թե հատուկ չհիշեց վեհապարին, զղջում է։
Ես մեքենա եմ վարում, կներեք։
Մասյացոտնի թեմի քահանատեր Երվանդը արդեն հայտարարել է, որ վեհապարի անունը չհիշատակելով ինքն իր անհամաձայնությունն է հայտնել ընդդեմ անարդարության։ Մայրաթորից թիրախավորել են իր թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանին։ Հասկանալի է, Տեր Երվանդը չի փոշմանում։ Աբրահամ ու Գևորգ Սրբազանները հեռախոսազանգերին չեն արձագանքում, մեղաներով ծնկի գալու միտք ունեն, թե ոչ, հայտնի չէ։
Ես լինեի վեհապար հայրապետի տեղը, ասենք իրպես իմաստուն չլինելով, ես հենց այսօր բոլորին կարգալույց կանեի, հաջորդ իրակի իրենց կրկնակի քանակի եպիսկոպոս կոտեի, կուղարկեի իրենց թեմերը, բայց փառք Աստծո, ես չեմ վեհապարի տեղը, ես ընդամենը գյուղական քահանա եմ, վեհապարը բոլոր հարցերում ինձանից շփրայած իմաստուն։
Բյուրականի եկեղեցու քահանա Տեր Վրթանես Բաղալյանի կարծիքով թեմերի երկու առաջնորդները միացել են իշխանության արշավին, դրանով է պայմանավորված պատարագների տեքստի կամայական խմբագրումը։
Իրենց դեմ կոմպրոմատներ ունեն, իրենց պարտադրում են ինչ-որ լծակներով, նայեք, իրենք եթե նույնիսկ ասենք խնդիր ունենային զուտ վեհապարի, այդ խնդիրը բարձրացնեին և դիրքորոշում արտահայտեին, բայց իրենք ոչ թե բարձրացնում և դիրքորոշում են այդնում, այլ միանում են հակաեկեղեցականների։
Վեհապարի անունը պատարագի մի քանի հատվածներում պիտի հնչի, ընդգծում է Տեր Սամվել Վարդապետ Մխիթարյանը, Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահը, այդպես է սկսած 12-րդ դարից։
Ոչ թե անձնավորված, այլ իրապես օրվա կաթողիկոսին բոլոր ժամանակների հիշատակվել և պիտի հիշատակվի նաև գալիքում։
Իդեպ Մայրաթորը Փաշինյանի ներկայությամբ կաթողիկոսի անունը չհիշատակելու երևույթին եպիսկոպոսական ժողովով հատուկ անդրադարձավ, սակայն մինչև օրս որևէ գնահատական չի տվել դիվանապետի Արշակ Սրբազանի անվան հետ կապվող ինտիմ սկանդալին։ Միաբանական հանձնախումբ են ձևավորել, բայց կաթողիկոսական վճիռ չկա, իսկ իշխանականները այսօր նորից են պնդել կաթողիկոսական գահը թափուր է, նրա անունը ինչու պիտի հնչի, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան։
Երբ որ ընտրվի նոր ուխտը չխախտած իսկական վեհապար, արդեն հնարավոր կլինի հիշատակել նրա անունը։ Իսկ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է դադարեցնի Մայրաթորի ասպատակությունը և լքի վեհարանը, գնա կյանքը նվիրի իր զավակին ու թոռներին, ինչպես պիտի անի ցանկացած լավ հայր։
Այս Կիրակի Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցում պատարակ կմատուցի Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն Արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը, Մայր եկեղեցու հոգևոր տեսուչ Անուշավան եպիսկոպոսի հրավերով։ Վազգեն Սրբազանը մինչև այժմ Մայրաթորից տարբերվող մի քանի տեսակետներ է հայտնել։ Անուշավան Սրբազանի ու կառավարող թիմի միջև կապերի մասին մամուլն է գրում։ Արդյոք այս Կիրակի Մայր եկեղեցում նույնպես չեզոքացնելու են կաթողիկոսի անունը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մեղեդիներ ու սրտիկներ առաքել բոլորին, դեռ չի բացահայտում, որտեղ է ծնկի գալու այս Կիրակի, արդյոք Երևանի Մայր տաճարում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, ազգային ժողովի խոշորագույն ընդդիմադիր խմբակցությունը Հայաստանն այսօր լսումներ էր կազմակերպել, որին սակայն իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, նախ եւ առաջ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, հրաժարվել էին ներկա գտնվել։ Վարդապետյանի ներկայությունը, սակայն, բացարձակապես ավելորդ չէր լինի, եթե հաշվի առնենք այսօրվա լսումների թեման՝ քաղաքական դրդապատճառներով հարուցված քրեական գործերով ճարի հետևում գտնվող գործարարների, հոգևորականների և ընդդիմադիրների ճակատ Գիրը։ Քաղման տարկյալների թիվն ըստ ընդդիմության այս պահին գերազանցում է 6 տասնյակը, չնայած դրան իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են Հայաստանում որևէ մեկը չի ձերբակալվում իր քաղաքական հայացքների համար։ Շողիկ Գալստյանն է հետևել խորհրդարանական լսումներին։
Հայաստանում 6 տասնյակից ավելի քաղբանտարկյալ կա, խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը։ Քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման օրակարգով հրավիրված լսումներն այսօր մեկնարկեցին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հեղինակած հայտարարության նախագծի ներկայացմամբ։ Էլինար Վարդանյանը, որ նախագծի հիմնական զեկուցողն էր, պնդեց, Հայաստանում քաղաքական հայացքների համար ճնշումներ նահագնացել են։
Մեր տվյալներով 60-ից ավել իսկ իմ գնահատականներով գրեթե 70 անց ենթարկվում է քրեական հետապնդման, բնականաբար քաղաքական դրդապատճառներով, իսկ նրանցից գրեթե 40-ը գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում։
Նախագծում քաղբանտարկյալների կոնկրետ անուններ նշված չեն, փոխարեն ընդհանուր ասվում է, որ ճնշումների են ենթարկվում հոգևորականներ, նախկին ու ներկա քաղաքական գործիչներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, բարեգործներ, նաև իշխանությանը քննադատող քաղաքացիներ։ Էլինար Վարդանյանը ամեն դեպքում առանձնացրեց ահաբեկչության փորձի եւ իշխանության յուրացում նախապատրաստելու համար մեղադրվող Լիդիա Մանթաշյանի օրինակը, որի կալանքն ու տեսակցությունների արգելքը պահպանվում է։
Լիդիա Մանթաշյանը այս պահին միակ կին քաղաքական բանտարկյալն է եւ ընդամենը օրեր առաջ դատարանը հերթական անգամ 3 ամսով երկարաձգեց Լիդիայի կալանքը, եւ դա այլ կերպ, քան պատիժ Լիդիայի նկատմամբ հնարավոր չէ որակել։
Բայց սա միակ անունը չէր, որ հնչեց այսօրվա լսումներին։ Ընդդիմադիր գործիչներն ու փաստաբանները անդրադարձան Միքայել եւ Բագրատ Սրբազանների, Սամվել Կարապետյանի, Մասիսի նախկին համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանի, Գյումրու համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ մյուսների գործերին, փորձելով հիմնավորել, թե ինչու են այս անձինք քաղբանտարկյալներ։
Քաղաքական բանտարկյալ ճանաչված անձը պարտադիր չէ, որ լինի անմեղ, գործի քաղաքական բաղադրիչը կարող է դրսևորվել օրինակ օրենքի ընտրովի կիրառման մեջ կամ չափազանց խիստ պատժի կիրառման մեջ համատաս նույնատիպ հանցագործություն կատարած, բայց քաղաքական նախապատմություն չունեցող անձանց հետ կամ վերջապես անարդար դատավարության մեջ, որը այնուամենայնիվ կարող էր հանգեցնել մեղավոր անձի դատապարտմանը։
Իշխանությունից կտրուկ հերքում են, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, ասում են, նման բան լիներ, գոնե միջազգային մի կառույց այդ մասին կբարձրաձայներ։ Միջազգային կառույցների լրությունից ընդդիմադիրները դժգոհ էին, այսօրվա գրեթե բոլոր ելույթներում նրանք այդ խնդրին անդրադարձան։ Նախկին պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հիշեց, ինչպես էին նախկինում քաղբանտարկյալների թեմայով քննարկումներին արձագանքում միջազգային կառույցները։
Ցանկացած նման քննարկման ժամանակ Սվիտարսկին լիժանկան դնում էր եւ ըստեղից չէր գնում որևէ տեղ։
Ընդդիմադիրներն այսօրվա լսումներին նաեւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին էին հրավիրել, բայց ինչպես հայտարարվեց նիստի մեկնարկին, ներկա էր միայն Հայաստանու Միացյալ Նահանգների դեսպանության քաղաքական ներկայացուցիչը։ Ընդդիմադիրներին պակաս չվրդովեցրեց նաեւ գլխավոր դատախազի բացակայությունը։ Աննա Վարդապետյանի խորհրդականը դեռ 3 էր ազատությանը հայտնել, աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով դատախազը չի գնա ազգային ժողով։
Կոնկրետ քաղաքական իրավական գործողություն ենք պլանավորում գլխավոր դատախազի այս վարկագծի կապակցությամբ։
Ելույթներից բացի լսումները նախաձեռնողները ազգային ժողով էին բերել այն բոլոր անձանց լուսանկարները, որոնց քաղբանտարկյալ են համարում։ Դրանք տեղադրված էին կառավարության անդամների համար նախատեսված հատվածում։
Այստեղ լուսանկարներ են դրված, բոլորին իհարկե ազատություն եմ մաղթում, բայց շատ խորհրդանշական է, ես կուզեի, որ իրականում Միքայել Սրբազան հենց այդ աթոռին նստած լիներ այս պահին, որպես Հայաստանի վարչապետ, երևի լավագույն լուծումը կներ։
Իշխանական որևէ պատգամավոր նիստին ներկա չէր։ Միայն ազգային ժողովի նախագահը կարճ արձագանքեց քննադատություններին, այն էլ լրագրողների համար նախատեսված օթյակից։
Լավ է, որ լավ գաղափար են, նկարներ են դրել, որպեսզի ինչ-որ չափով դահլիճը լրացված լինի, հա, կարող են մնացած տեղերում, որտեղ որ մարդ չկա նստած, էլի նկարներ դնեն, ինչ-որ նկարներ, չգիտեմ, օրինակ անցյալից նկարներ դնեն, որ մարդիկ հիշեն անցյալի, ասեմ, այն բացակատեղենը թող անցյալից նկարներ դնեն, այն մարդկանց, ովքեր որ լրագրողների ծնոտ էին կոտրում, ովքեր որ մարդկանց բաժաներում ծեծում էին, ովքեր որ հերոստալիքներ եւ բաներ էին փակում, այդ մարդկանց նկարներն կարան դնեն։
Եվ ինչ իշխանությունը պնդում է, թե Հայաստանում չկան քաղբանտարկյալներ, ընդդիմությունը փորձում է լուծումներ գտնել։ Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը դիմեց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին համագործակցության առաջարկով։ Պատգամավորը մանրամասնեց, թե որ հարցերի շուրջ իր պատկերացմամբ պետք է համագործակցեն ընդդիմադիրները։ Նախ ասած, բոլոր օրինական միջոցներով պետք է ձևավորեն հակազդեցություն քաղաքական ճնշումների նկատմամբ։ Պաշտպանեն եկեղեցուն եւ քաղբանտարկյալներին, ընդդիմադիր դաշտում բացառեն իրար դեմ հակակարողջությունը, համախմբվեն եւ վերահսկեն նախընտրական, ընտրական եւ հետընտրական գործընթացը, զերծպահելով իշխանությանը չարաշահումներից։
Ես հայտարարում եմ, որ մենք հաջորդ շաբաթվանից Հայաստանի բոլոր ընդդիմադիր դերակատար ուժերի հետ սկսելու ենք այս խորհրդակցությունները եւ կարողանալու ենք այդ ամբողջական կոնսոլիդացիան առնվազն իմ վերնշված օրակարգային հարցերի շուրջ ունենան։
Լսումներից հետո քաղբանտարկյալների մասին հայտարարության նախագիծը կլրամշակվի եւ նորից կքննարկվի խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում։ Նախորդ քննարկումն այս հանձնաժողովում ավարտվել էր առանց քվեարկության։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի ընտրություններին մնացել է 193 օր եւ քաղաքական ուժերը շարունակում են ակտիվացման նշույլներ ցուցաբերել։ Ակտիվանում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն, այստեղ դեռ 4 օր էլ կշարունակվի ինքնաառաջադրումների գործընթացը։ Ակտիվանում է տիտղոսային ընդդիմությունը, նախորդ ռեպորտաժում արդեն տեսանք, որ քաղաքաբանտարկյալներին նվիրված խորհրդարանական լսումները կազմակերպվել էին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության կողմից։ Ակտիվանում են նաեւ քաղաքական դաշտի նորեկները, նրանց թվում է նաև նախկին օմբուդսմեն նորաստեղծ միասնության թևեր շարժման առաջնորդ Արման Թաթոյանը։ Այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի ընթացքում նախկին օմբուդսմենը խոսեց քաղաքական դաշտի այն ցանկալի կոնֆիգուրացիայի մասին, որն իր խոսքով հնարավորություն կտա թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությունը։ Թաթոյանի նախընտրած կոնֆիգուրացիայում նախկինները բացակայում են։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մի մասը մեզ ծիրանով տանում է դեպի Բելարուս, մի մասը մեզ ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ուզում է դարձնել Ադրբեջանի վիլայետ։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը, որ 2026-ի հունիսի խորհրդարանական ընտրություններում հավակնում է վարչապետի պաշտոնին, կոչ է անում նախկին նախագահներին չմասնակցել հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, եթե նրանք իսկապես ցանկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չվերարտադրվի։
Պաշտոնաթող նախագահներ, եթե դուք իսկապես ուզում եք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը պարտվի, ապա դուք չպետք է մասնակցեք 2026 թվականի ընտրությունների ընտրապայքարին։ Երբ ընտրությունը կամ մրցավազքը Փաշինյանի և նախկին նախագահների միջև է, ապա Փաշինյանը միշտ հաղթելու է դա։
Արման Թաթոյանը ընդունում է, որ պաշտոնաթող 3 նախագահների ժամանակ էլ եղել են լավ քայլեր, ձեռքբերումներ, բայց նրա խոսքով 2018-ի հեղափոխությունը տեղի ունեցավ նաև այն պատճառով, որ բոլոր 3 նախագահների պաշտոնավարման ընթացքում կուտակվել էին խնդիրներ ու սխալներ, և հիմա Փաշինյանը նրանց այս սխալները շահարկելով փորձում է վերարտադրվել։
Քանի որ մեր ժողովուրդը հստակ այս հարցին պատասխանը տվել է, որ այդպիսի, որ նախկին նախագահները չեն կարող գալ իշխանության, և դա իմանալով մասնակցում են ընտրության, սա նշանակում է, որ դառնում են ուղղակի իշխանության ձեռքում գործիք։ Ինձ համար, և դա նաև ժողովրդավարական հասարակության կանոն է, որ նրանք դառնում են պարզապես ռեժիմի մաս այս պարագայում, որովհետև օգնում են Նիկոլ Փաշինյանին վերածվելու բռնապետի, թեև նա հիմնվում է, սնուցվում է միայն այս սխալներից։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն հայտարարել է, մասնակցելու է 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին, թե ինչ ֆորմատով հայտնի կդառնա հաջորդ տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին։ Քոչարյանը նաև անընդունելի էր համարել ընտրություններին չմասնակցելու իրեն ուղված կոչերը։
Ո՞վ է ում ձեռից բռնել, ո՞վ է ում խանգարում մասնակցել այս ընտրություններին։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն առ հասարակ ընտրություններին մասնակցելու մասին առ այս պահը չի հայտարարել, պնդելով, որ պետք է Փաշինյանի իշխանությունը հեռացնել ավելի շուտ իմպիչմենտի միջոցով, բայց Սարգսյանն ի տարբերություն Քոչարյանի հայտարարել է, իրեն իշխանություն պետք չէ։
Մեզ ոչ թե իշխանությունը պետք, այլ մենք հետապնդում ենք իշխանապողության գաղափարը, դա մի բան։
Մենք ուզում ենք, որ 2021 թվական կրկնվի, մենք ուզում ենք, որ նույն վաղարշապատը կրկնվի, մենք ուզում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո նորից էլ վերարտադրվի և 2026 թվականին ինքը լինի վարչապետ, ոչ չենք ուզում, իսկ դրա մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդն ա տվել դրա պատասխանը, մեր ժողովուրդը հստակ ասել է, պաշտոնաթող նախագահներ որևէ մեկը չեք կարող երբեք գալ իշխանության, հստակ ասվել է, և սա շատ հստակ է, ու Փաշինյանը դա շատ լավ հասկանում է, դրա համար Փաշինյանը նրանցից է դարձնում իրեն հակառակորդ։
Արման Թաթոյանի համոզմամբ նաև սա է պատճառը, որ Փաշինյանը պարբերաբար նախկին նախագահներին է հրավիրում բանավեճի։ Ի պատասխան Թաթոյանն այսօր առաջարկեց վարչապետին բանավիճել հենց իր հետ։
Պարոն Փաշինյան, ես եմ հիմա ձեզ հրավիրում բանավեճի, ցանկացած տեղ ընտրեք ձեր ուզած տեղը, ձեր ուզած հարցերը Պետրոս Ղազարյանին կարող եք կանչել, որպեսզի ձեզ մենակ չզգաք։ Հունվարի 15-ին ես հրավիրում եմ բանավեճի։
Ցույց տալու համար, թե նախկինները որքան խոցելի են և թե ինչպես է դրանից օգտվում Փաշինյանը, Արման Թաթոյանը պատմեց, որ երբ իր հիմնադրամի համար տարածք էր փնտրում, պարզվում էր, որ թանկարժեք տարբեր շենքեր պատկանում են նախկին նախարարների, նախկին պատգամավորների և պաշտոնյաների։
Շատ ներողություն, իմ մոտ հարց է առաջանում, այս մի փոքր երկրից, այսքան տարի, դուք այս ինչ եք այսքան տարել, որ ամեն մի ձեր նախարար ու պատգամավոր $1,000,000 ու ավել շենքերը գրկած նստել եք, ու հետո էլ ուզում եք հիմա ապահովել Փաշինյանը, որ չօգտվի այդ ձեր սխալը այդ հարցերից։
Արձագանքելով իշխանությունից իր հասցեին հնչող քննադատություններին, թե նայել է նախկին, քանի որ Սերժ Սարգսյանի օրոք տարբեր պաշտոնները զբաղեցրել, եղել է արդարադատության փոխնախարար, օմբուդսմեն, Թաթյանը հակադարձեց, թե երբեք չի ենթարկվել որևէ ղեկավարի հրամանի, իսկ որպես օմբուդսմեն իրեն խորհրդանում ընտրել է նաև այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես երբեք չեմ աշխատել հանրապետության ղեկավարներից որևէ մեկի հրամանով։ Ես երբեք չեմ եղել հանրապետության որևէ ղեկավարներից որևէ մեկի կուսակցության ներքո։ Սա ինձ մշտապես պահել է անկախ։ Ես երբեք ֆինանսական կախվածություն չեմ ունեցել, հիմա էլ չունեմ հանրապետության որևէ ղեկավարից։
Արման Թաթուանի այս հավաստիացումներից ժամեր անց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ԿՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը կրկին Թաթուանին անվանեց Սերժ Սարգսյանի թիմակից, գրելով. Սերժ Սարգսյանը վարչապետի այդ բանավեճից մեղմ ասված խուսափում է, բայց նրա փոխարեն նրա արդեն երկրորդ թիմակիցն է ցանկանում բանավիճել վարչապետի այդ, այս անգամ Արման Թաթուանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին վերադառնանք խորհրդարան, արդեն գրեթե 2 ամիս է, ինչ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի որոշմամբ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցն ուարկվել է խորհրդարանի գաղտնի բաժին։ Զեկույցի հեղինակ Անդրանիկ Քոչարյանի փաստաթուղթը թեկուզ և մասնակիորեն քննարկման դնելու փորձերն այդպես էլ որևէ արդյունքի չանգեցրին։ Թե ինչ կար այդ զեկույցում, որ այդքան չեն ցանկանում հանրայնացնել իշխանության ներկայացուցիչները, կարելի է միայն կռահել։ Խորհրդարանի գաղտնի բաժնում զեկույցի ավանդակությանը ծանոթացած հատուկ ենթ պատգամավորներից մեկը, դաշնակցական Գեղան Մանուկյանը, պնդում էր, որ դրանում տեղ գտած առնվազն 2 հաստատումները գաղտնազերծվելու դեպքում կարող են մեջբերում ատոմային ռումբի էֆեկտ ունենալ։ Ինչ էֆեկտ կունենա, եթե այդ զեկույցին ծանոթանա դրանում ուսումնասիրված իրադարձությունների գլխավոր գործող անձանցից մեկը, նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, եւս դժվար է ասել, նրան այդ իրավունքից զրկել են։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի աշխատակազմից մերժել են պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խնդրանքը ծանոթանալու 44-օրյայի քնիչ հանձնաժողովի զեկույցին։ Խորհրդանից հիմնավորել են, թե զեկույցը չի կարող հասանելի լինել Տոնոյանին, քանի որ այն իրավական կարգավիճակ չունի։ Այս պատասխանից հետո, սակայն, նախկին նախարարը խորհրդակցելով փաստաբանների հետ նույն խնդրանքով դարձյալ դիմել է խորհրդանի նախագահին։ Նրա փաստաբան Անդրանիկ Մանուկյանը պնդում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով Տոնոյանը իրավունք ունի ծանոթանալու ոչ միայն փաստաթղթին, այլև իր հարցակնության արձանագրություններին։
Ինքը որպես հանրաժողովի աշխատանքների մասնակցած իր չափով և իր մասով մասնակցած անձ, որպես հանրաժողովի պարզաբանում ներտված անձ, օրենքով սահմանված խարքով իրավունք ունի ծանոթանալու այդ փաստաթղթին և նրա վերաբերյալ հայտնելու դիրքորոշում։
Ավելի քան 3 տարի առաջ ստեղծված հանձնաժողովը աշխատանքը ավարտել էր այս սեպտեմբերին, բայց զեկույցը հանրության այդպես էլ հասանելի չդարձավ, ծավալուն փաստաթղթը ուղարկվեց խորհրդանի գաղտնի փաստաթղթերի բաժին։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտնել էր, որ 44-օրյայի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցը ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ չի կարող մտնել, քանի որ հանձնաժողովի ժամկետը լրացել է։ Ըստ ազգային ժողովի աշխատակազմի, հանձնաժողովի գործունեության ժամկետն ավարտվել էր դեռ 2023-ի նոյեմբերին։ Այսօր խորհրդանից ազատությանը հայտնեցին, որ ստացել են Տոնոյանի գրությունը, փոխանցել են համապատասխան բաժին, այն ուսումնասիրելուց հետո պատասխան գրություն կուղարկեն նախկին նախարարին։
Այդպիսի հաշվարկ մեր կողմից թերի եղել, մենք չենք հաշվարկի այդպիսի բան։
2018-ից 2020 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանը 44-օրյայի քնիչ հանձնաժողով էր հրավիրվել 2023-ի օգոստոսի 1-ին և 2-ին, սակայն հարցակնության մի մասն էր հրապարակային, նա մի շարք ուշագրավ հայտարություններ էր արել։ Հայտարարել, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի կանխատեսել, որ Թուրքիայի զինված ուժերը կարող են հայտնվել պատերազմական գործողություններից ընդամենը 25-ից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հաստատել գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը, թե ինքը պատերազմի 3-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստին պնդել է, այն անհրաժեշտ է կանգնեցնել քաղաքական միջոցներով, քանի որ Հայաստանի զինված ուժերը ունակ չեն կանգնեցնել թշնամու ագրեսիան։ Պնդել այն պահին, երբ ստանձնել է նախարարի պաշտոնը, գնահատական է եղել, որ Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են եղել իրենցից 2-3 անգամ գերազանցող ուժի դիմակայել։
Կարող ենք դիմակայել Ադրբեջանի ագրեսիային Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով և ապահովեինք Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և իրենց ինքնորոշման իրավունքը։
Տոնոյանը նաև ասել էր, թե մինչև 44 օրյան իրավիճակը գնահատել են սպառնալի, սակայն տեղեկություն չեն ունեցել Ադրբեջանի հարձակման մասին։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ հայտարարության հեղինակ Տոնոյանը նաև հայտարարել էր, թե իրեն է պատասխանատու համարում, որ չի կարողացել կանխել պատերազմը ու հետո դադարեցնել։ Արդյոք նախկին նախարարը մտահոգություններ ունի զեկույցում արտահայտված եզրակացությունների վերաբերյալ, որ ցանկանում է ծանոթանալ դրանց ու պարզաբանումներ տալ։ Նրա փաստաբան Անդրանիկ Մանուկյանն ասաց.
Մտահոգություններ ունի, թե ոչ կամ ինչ նկատառումներ կան, թե բոլոր հարցերին հնարավոր կլինի պատասխանել, երբ որ պարոն Տոնոյանը այդ զեկույցին կամ փաստաթղթին ծանոթանա։
Դավիթ Տոնոյանն ասում է, անպիտան հրթիռներ աննստացած գործով մեղադրվում շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Նախկին նախարարը հերքում է մեղադրանքը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային իրադարձությունների մասին, Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման շուրջ բանակցություններն ակտիվանում են, ակնկալվում է, որ արդեն առաջիկա օրերին Մոսկվա կժամանի Սպիտակ տան հատուկ բանակնած Սթիվ Վիտկոֆը։ Ռուսական կողմը չի բացառում, որ Մոսկվայում նրա այդ անձամբ կբանակցի երկրի նախագահը։ Մոսկովյան այցի շեմին, սակայն, Վիտկոֆը հայտնվել է սկանդալի կիզակետում, ամերիկյան լրատվամիջոցները հրապարակել են նրա և ռուսական կողմի նամակագրության սխալագրությունները և որոշ հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ, դրանցից տպավորություն է ստեղծվում, որ Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման 28 կետանոց ամերիկյան պլանը ոչ այնքան զուտ ամերիկյան է, որքան համատեղ ռուս-ամերիկյան։ Չնայած այդ բացահայտումներին, սակայն Դոնալդ Թրամփը շարունակում է պնդել, պատերազմը պետք է դադարեցվի այդ պլանի հիման վրա և հնարավորինս արագորեն։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահն Ուկրաինայի հարցերով իր հատուկ բանակցած Սթիվ Վիտկոֆին հանձնարարել է հաջորդ շաբաթ մեկնել Մոսկվա, հանդիպելու Վլադիմիր Պուտինի հետ և համաձայնեցնելու խաղաղության ամերիկյան պլանի վերջին տարբերակը։ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում հայտնել է, որ ԱՄՆ բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլն իր հերթին կհանդիպի ուկրաինական կողմին, թե կոնկրետում չի հստակեցրել։ Թրամփը նշել է, որ խաղաղության պլանի շատ կետեր համաձայնեցված են, տարաձայնություն կա մի քանի կետի շուրջ միայն։ Սպիտակ տանն էլ հայտարարել է, որ շատ մոտ են համաձայնությանը։
So I think we're getting very close to a deal. We'll find.
Կարծում եմ շատ մոտ ենք համաձայնության, տեսնենք թե ինչ կլինի։ Կարծում եի, որ այս հակամարտությունը ավելի արագ կավարտվի, բայց կարծում եմ առաջընթաց ենք գրանցում։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ դեռ վաղ է խոսել մոտ ապագայում խաղաղության համաձայնագրի կնքման մասին։ Նախագահ Պուտինն էլ Բելարուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանն ասել է, որ ԱՄՆ-ում հասկանում են, թե որքան բարդ է խնդրի կարգավորումը։ Կարծում եմ նրանք հասկանում են սա, բայց մենք դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հիմա, ասել է նա։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հաստատել է, որ Վիտկոֆը կայցելի Մոսկվա, սակայն հերքել է, թե Աբուդաբիում Ռուսաստանի հետ օրերս քննարկվել է ամերիկյան խաղաղության պլանը, որը ըստ Ռոյտերզի կազմվել է Ռուսաստանի առաջարկների հիման վրա, որոնք Վաշինգտոնին ներկայացվել են հոկտեմբերին։ Ըստ գործակալության, հենց դրանք են Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի արտգործնախարարները քննարկել վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է Թրամփի հետ հանդիպել հնարավորինս շուտ, գուցե այս հինգշաբթի, վերջնականապես համաձայնեցնելու խաղաղության ծրագիրը։ Զելենսկին իր հերթին երեք դաշնակիցների հետ առցանց հանդիպմանն ասել է, որ Ժնևի հանդիպման արդյունքում սեղանին է դրված շրջանակային փաստաթուղթ, և ինքը պատրաստ է հանդիպել Թրամփի հետ և քննարկել չլուծված հարցերը։
Այդ փաստաթուղթը սեղանին է, և մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել ԱՄՆ-ի հետ, նախագահ Թրամփի անձնական ներգրավվածությամբ, նաև Եվրոպայի հետ։ Ես պատրաստ եմ հանդիպել նախագահ Թրամփի հետ, կան զգայուն կետեր, որ պետք է քննարկել, դրանք դեռ կան։
Հանդիպանը քննարկվել է նաև ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկի տրամադրում նարագացնելու հարցը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերն ասել է, որ Լոնդոնը պատրաստ է առաջ շարժվել այս հարցում։
Սա լավագույն միջոցն է ցույց տալու Պուտինին, որ նա պետք է բանակցի, ոչ թե փորձի ժամանակ ձգել։ Սա մեզ համար լավագույն միջոցն է պատրաստ լինելու աջակցել Ուկրաինային պատերազմի կամ խաղաղության ժամանակ։
Հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ որոշել են ավարտել Ուկրաինային այդ միջոցներից վարկ տրամադրելու գործընթացը, սակայն կոնկրետ ժամկետ չի նշել։ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է կայուն խաղաղություն, որը կհարգի միջազգային իրավունքը։
Մենք շարունակում ենք գործընկերների հետ անել ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինայում, ինչպես նաև եվրոպական մայրցամաքում, խաղաղություն հաստատվի, որպեսզի այն իսկապես լինի լուրջ խաղաղություն, որը հարգում է միջազգային իրավունքը և լինի կայուն ուկրաինացիների և բոլորիս համար։
Ըստ Ֆինլանդիայի արգոսնախարարի, դեկտեմբերին անպայման որոշում կկայացվի այս հարցում։ Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստ է ներկայացնել ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման իրավական տեքստը, տեղեկացրել է հանձնաժողովի նախագահը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը շեշտել է, ցանկացած համաձայնագիր պետք է ապահովի արդար և տևական խաղաղություն և իրական անվտանգություն թե Ուկրաինայի և թե Եվրոպայի համար։
Սա վերաբերում է ինչպես զսպման, այնպես էլ Եվրոպայի անվտանգությանը, քանի որ Ուկրաինայի անվտանգությունը Եվրոպայի անվտանգությունն է, այնպես որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են ամուր, երկարաժամկետ և անվտանգության հավաստի երաշխիքներ։
Վլադիմիր Պուտինը պետք է գիտակցի, որ Եվրոպայի ազատության և խաղաղության հաշվին պատերազմը հաղթելու որևէ շանս չունի, իր հերթին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի, առանց Ուկրաինայի և Եվրոպայի ձեռքբերված որևէ համաձայնագիր իրական խաղաղություն չի ապահովի։ Մեծ դերությունների միջև առանց Ուկրաինայի և Եվրոպացիների համաձայնության բանակցված համաձայնագիրը չի լինի Ուկրաինայում իրական կայուն խաղաղության հիմքը։ Ռուսաստանի հաղթանակի շանսերի մասին ԱՄՆ-ում այլ կարծիքի են։ Ըստ NBC News-ի ԱՄՆ բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլն անցած շաբաթ Կիևում ուկրաինացի պաշտոնյաներին զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի պարտությունն անխուսափելի է, քանզի Ռուսաստանը կարող է անվերջ շարունակել մարտերը և ավելի լավ է հիմա հասնել խաղաղության ու խուսափել ավելի թույլ վիճակում հայտնվելուց։ Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները Զապորոժիե քաղաքին ռուսական զինուժի հարվածներից 19 մարդ է տուժել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին Չուվաշիայում հարվածել է հրթիռների մասեր արտադրող գործարանի, կա երկու վիրավոր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Ձրագի ավարտին էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Սիրիայում շուտով կնշեն Բաշար Ասադի տապալման 1 տարի, չնայած նոր ժամանակավոր կառավարության ձևավորմանը, չնայած լայնածավալ ռազմական գործողությունների դադարեցմանը, նույնիսկ արևմտյան պատժամիջոցների վերացմանը, իրադրությունը Սիրիայում ոչ մի կերպ չի կայունանում. Երրորդ անգամ վերջին կես տարվա ընթացքում Սիրիան կրկին կանգնած է միջկրոնական լայնածավալ բախումների շեմին, և եթե ամռանը բախումների հիմնական դերակատարները կառավարական ուժերն ու Դամասկոսի հարավ ապրող դրուզներն էին, ապա այժմ լարվածությունը տեղափոխվել է Սիրիայի ծովափնյա շրջաններ։ Իրավիճակը Սիրիայում կրկին սրվել է երրորդ անգամ ընթացիկ տարում, այժմ ինչպես եւ մարտ ամսին հակամարտության կիզակետում են հայտնվել Սիրիայի նախկին նախագահ Բաշար Ասադի ցեղակիցները, երկրի բնակչության 10-12%-ը կազմող ալավիները։ Հազարավոր ալավիներ երեք փողոց դուրս եկան միջերկրական ծովի ափին գտնվող խոշորագույն սիրական նավահանգստային քաղաքում Լաթաքիայում։ Ալավիները պահանջում էին վերջ դնել Սիրիայի տարբեր հատվածներում իրենց ցեղակիցների դեմ հարձակումներին և երիտասարդների զանգվածային ձերբակալություններին։
Մեր պահանջն անվտանգությունն է։ Մենք ցանկանում ենք դպրոց գնալ առանց առևանգման վտանգի։ Լաթաքիան միակ վայրն էր, որտեղ մենք մեզ անվտանգ էինք զգում։ Այժմ արդեն մենք այստեղ ենք մեզ անպաշտպան զգում։
Ալավիների ցույցինի պատասխան փողոց դուրս եկան նաև Լաթաքիայի Սունի երիտասարդները, նրանք իրենց աջակցությունը Սիրիայի ժամանակավոր կառավարությանը սկզբում խաղաղ մեթոդներով էին հայտնում։ Քիչ անց, երբ իշխանամետ ցուցարարների թիվն ավելացավ, Սունի մահմեդականների եւ Ալավի ցուցարարների միջև բախումներ սկիզբ առան հնչեցին առաջին կրակոցները։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն կառավարական ուժերը օդ էին կրակել, փորձելով կանխել կրոնական երկու խմբերի միջև բախումները։ Ոչ պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն, սակայն, առնվազն մեկ մարդ հրազենային վնասվածքեր ստացել։ Այս փաստը հաստատում է նաև Reuters գործակալության տարածած տեսանյութը։ Լրատվամիջոցին, սակայն, չէր հաջողվել հստակեցնել տեսանյութում պատկերված տղամարդու ինքնությունը, կրոնական պատկանելությունը և նույնիսկ այն, թե նրան հաջողվել էր փրկել, թե ոչ։ Ալավիների նկատմամբ բռնարարքները սկիզբ առան Բաշար Ասադի ուղիղ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած տապալումից հետո։ Սիրիայի նոր իշխանությունների կողմնակիցները համոզված են, ալավիները նախկին իշխանությունների հավատարիմ աջակիցներն էին և նրանցից շատերը մեղավոր էին տասնամյա քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում արձանագրված վայրագությունների համար։ Ալավիների առաջին զանգվածային ջարդերը սկիզբ առան Գարնան, ավելի քան 1400 մարդու կյանք խլելով։ Լարվածության նոր ալիքը սկիզբ առավ նոյեմբերի 23-ին Հոմս նահանգում Բեդվին ամուսնական զույգի սպանությունից հետո։ Արագորեն լուրեր տարածվեցին, որոնց համաձայն սպանության մեղավոր նիփր ալավիներն են, որից հետո Ահմեդ Ալ-Շարայի կառավարությանն աջակցող Բեդվինների զինված խմբերը մուտք գործեցին Հոմսի ալավիներով բնակեցված թաղամասեր, առնվազն երկու խաղաղ բնակիչների մահվան պատճառ դառնալով։ Ալավիների դեմ հարձակումները ստիպում են շուրջ 3 միլիոն անոց այս խմբին մտածել ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրելու մասին։ Օրերս այս մասին խոսեց նրանց հոգևոր առաջնորդն, ալավիների իսլամական խորհրդի նախագահ Շեյխ Ղազալ Ղազալը։
Ես դիմում եմ Սունի մահմեդականներին։ Մեր միջև կենաց մահու պայքար երբեք չի եղել։ Պետք չէ այնպես անել, որ ամեն ինչ ի վերջո դրան հասնի։ Պետք չէ մոռանալ, որ ալավիները հոժարական վայր դրեցին զենքերը հավատալով պետությանը։ Որպես հետևանք, սակայն մենք հայտնվեցինք դեֆակտո ահաբեկիչների իշխանության ներքո։
Բարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ են բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։